Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
Da denne episoden av Lærerliv, da temaet «Kan lærere gjøre feil?» Og vi skal i dag snakke om det å gjøre feil, hvorfor det viktig å snakke om å gjøre feilene vi har gjort, hvordan vi kan hente oss inn igjen. Og så har jeg bare lyst til å presisere innledningsvis at vi her opptatt av ikke de alvorlige feilene eller lovbruddene, men de vanlige feilene som vi gjør alle, og som en del av hverdagen vår. Vi som med i denne episoden, det Bodil Haug, som ombud for barn og unge i Viken. Og det Birte Simonsen, som lærer og lærerutdanner, og vært leder for lærerutdanning gjennom mange år. Og så det meg, som heter Solveig Høstrøm, som professor i pedagogikk. Og vi alle tre medlemmer av Lærerprofesjons etiske råd. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en refleksjon fra en barnehagelærer, for før denne podcasten så har jeg sjekket med noen som står midt i dette, og bedt om å få noen innspill, og da det en barnehagelærer som heter Åse, som har kommet med følgende eksempel. I barnehagens mylder med mange mennesker involvert, og med tidspress og mange beslutninger som skal tas, gjør vi feil. Vi møter barn på måter som sårer dem, som undervurderer dem, som påfører skyld. Vi tar oss ikke alltid tid til å trøste og lytte. Vi skal også jobbe tett med kollegaer, og her det lett å gjøre feil. Vi kan unngå å snakke sammen om viktige situasjoner og temaer, fordi vi bekymret for hvordan samarbeidet kan være i etterkant. For å kunne se feilene, og for å kunne hente seg inn igjen, mener jeg at man må ha kunnskap om pedagogikk. Det krever at vi har noen pedagogiske begreper vi kan vurdere og diskutere handlinger ut fra, og det krever mot til å faktisk gjøre det, at vi prioriterer refleksjon over handlinger, holdninger og verdier. Har dere noen kommentarer til det lille eksempelet der?
Ja, jeg tenker jo at det et fint hverdagseksempel på at det å snakke om sånne ting, det tror jeg vi synes veldig vanskelig. Og det å reflektere over egen praksis, det krever et refleksjonsnivå, og det krever trening. Og ikke minst så krever det tid. Tid til å snakke sammen om vanskelige ting.
Jeg veldig enig med Bodil det med tid, fordi at mange ganger så lar en jo ting passere som en egentlig skulle ha tatt opp med hverandre og sett hva som skjedde. Og jeg tenker mange ganger, både i sosiale sammenhenger med elever og også faglige, så går det jo ofte så fort, og så faller en kanskje ned på feil reaksjonsmøte måte og konklusjon, fordi at en egentlig ikke har tid til å komme tilbake til det. Men mens jeg var lærer i barneskolen, så hadde jeg ofte sånn kveldstund som jeg tenkte, i morgen skal jeg snakke med den og den om det og det. Og det tenker jeg, det jo den der typen refleksjon som en gjorde selv. Men det som jeg tror mangler, det jo nettopp den felles refleksjonen og den tryggheten det vil være å kunne ta opp ting i et kollegium eller med en kollega.
Ja, for den skal være ganske trygg for å kunne snakke om egne feil, eller man skal være ganske klok for å se det,
ja,
og så kan man være ganske trygg for å snakke om det.
Ja, og jeg tenker jo at det ganske mye skam involvert, fordi når man har gjort feil, så kan jo noen påpeke det, eller kanskje synes mindre om deg på grunn av det du har gjort. Og da blir det, hvis det usikkert i kulturen på jobben, så blir det veldig vanskelig å ta det opp.
Mm.
Og så handler det også litt om ledelsen. Hvordan rammene for å gjøre feil? Får man konsekvenser, ikke sant? Mm. Selv om det ikke de mest alvorlige tingene, så kan det få konsekvenser for stillingen. Så det å øve på dette, det tror jeg helt sentralt. Jeg har vært og snakket med veldig mange lærere, og da spør jeg ofte om de har krenket elever noen gang. Da det ofte helt stille. Ingen sier noen ting. Og så forteller jeg henne en fortelling hvor jeg har gjort det, og det jo mange ganger, for jeg har jo vært lærer og vært rektor. Og da kommer fortellingene. Jeg forteller en fortelling som var skikkelig vond for dem å høre på, og vond for meg å snakke om, men da forteller de. Og det veldig fint å se, men det kanskje første gangen, sier mange, at de har snakket om dette. Og da det lurt å snakke på små bord, 2, 3, 4 stykker, ikke noe mer enn det. For det å åpne i plenum, da det helt taust. Så jeg tenker at dette noe vi må ha trening i, for i de feilene så ligger det utrolig mye læring. Mm. Så det potensialet som ligger i å dele dette, det enormt. Mm. Og det kanskje ikke så utnyttet som det vi kunne ønske.
Det som du sier om å snakke om det i små forum, det kanskje en grunn til det også, at vi ikke skal nødvendigvis snakke om alle mulige feil i plenum alltid, at det et poeng, for man jo avhengig av tillit, man jo avhengig av at det noen som lytter der. Så noen av de som jeg har fått innspill fra nå, blant barnehagelærere, så det så fort gjort at man får en sånn moralsk pekefinger, ja, sånn ville aldri jeg gjort, at man ser så lett andres dårlig praksis. Og det klart at hvis det en del av konteksten, så det helt nødvendig at man har tillit til at det man har å komme med noe som blir tatt imot på en måte som gjør at det faktisk mulig å snakke om det, lære av det, komme videre.
Og så det jo så mye lettere å se andres feil enn egne, og det jo også en fare, fordi at det har vært mye spesiallærer og inn i andres klasser. Og når du da en som kommet inn for bare å hjelpe noen enkeltelever, og det står en med ansvaret for 30 stykker, så det jo utrolig lett å se hvordan det burde være for meg, og ikke like lett for den det gjelder. Men sånn som du sier, dette med små fora tror jeg veldig viktig, fordi at det der med offentlig vitnesbyrd og min skyld og min skyld, det tror ikke jeg sunt heller. For da blir det jo sånn at den ikke oppfører seg naturlig bare for at den tror en må fortelle om det etterpå. Men jeg tror dette med å ha fortrolige kolleger som en kan stønne og si, altså jeg har jo noen ganger stått igjen midt på gulvet i klasserommet mens det friminutt og tenkt hva var det som skjedde nå? Og da tenker jeg det hadde vært trygt og godt å kunne blåse ut til en nær kollega i en sånn situasjon. For det hender jo gang på gang, og så blir det plutselig noen hyggelige stunder, og så går livet videre. Men små fora tror jeg absolutt løsningen.
Ja, når du sier blåse ut, så har jeg noen refleksjoner om det, fordi at det det noen lærere som sier at ja, men jeg må få lov til å snakke rett fra levra noen steder. Og da jeg litt opptatt av hva slags språk bruker vi da? Hvordan snakker vi om barn når vi blåser ut? For der det også en del feil vi kan begå. Og hva et profesjonelt språk? Kan man blåse ut og samtidig snakke om barn i aktiv form, for eksempel?
Jeg tror ikke jeg ville blande barna inn i min utblåsning med mine egne følelser.
Ikke sant?
Ja, fordi at det jo mer når du står der og fortvilelsen ligger der, så kunne det være godt å ha den. Men helt enig når det gjelder hvordan en omtaler elevene sine, så det virkelig viktig at en holder en profesjonell tone.
Mm. Men kanskje det også viktig at man ser på det som noe som skjer på to nivåer. At den umiddelbare reaksjonen på noe, det noe annet enn det neste steget, hvor man kan reflektere faglig rundt det. Og kanskje også prøve å forstå hva slags type feil, eller hvor feilen ligger. Det du som har gjort feilvurderinger, eller det noe rammene? Så når jeg har spurt barnehagelærere, hva slags type feil det en lærer kan gjøre?
Mm-hmm.
Og da har de nevnt møter med barn, at man krenker, sårer barn. Det handler om møte med foreldre, at man ikke god nok i kommunikasjon med foreldre, at man ikke har stor nok respekt for det store, viktige arbeid foreldre gjør. Man ser bare foreldre som enten stiller masse krav, eller ikke nok til stede, eller et eller annet, og så ser man ikke godt nok hva det arbeidet. Og det tredje det med kommunikasjon med kollegaer, dialogen med kollegaer. Men så det også en fortelling om rammer og ressurser. Og flere av de jeg har fått innspill fra, de sier at det så mye, en som sier at jeg har sluttet å jobbe som barnehagelærer fordi jeg opplever at jeg gjør så mange pedagogiske feil hele tiden. Den pedagogen jeg ønsker å være langt unna den pedagogen jeg blir. Og så en annen som sier at bemanningssituasjonen, sånn som den i barnehagen, den presser fram en annen praksis enn den jeg egentlig ønsker. Og jeg tenker jo også at vi må ikke pålegge lærere. Jeg vet, du, Victor, har vært opplatt av, det ulike typer.
Ja, jeg tenker jo, noen ganger jo systemet sånn som du sier at bemanningen så lav, og i skolen også, hvor du har ansvaret for så fryktelig mange elever på en gang, at det selve systemet som gjør at når du ikke strekker til, så blir du fortvilet. Det jo egentlig ikke dine egne feil, for du gjør så godt du kan innenfor en dårlig ramme. Så det jo to forskjellige ting der hvor du egentlig henger de jo sammen, for hvis du har alt for stort ansvar og systemet på en måte ikke legger til rette for at du kan være pedagog på ditt beste, så vil du jo også bli mer sliten og dermed litt kortere lunte og dårligere voksenmodell i forhold til barna også. Så det klart de henger sammen, men jeg tenker det veldig viktig å høre på de som sier at de ville ha gjort ting annerledes dersom forholdene hadde ligget til rette. Altså dersom det var flere voksne som kunne hjelpe barna i barnehaven eller skolen. Sånn at den gjør jo noen sånn nødløsninger noen ganger, at du behandler barn i grupper enda de burde behandles individuelt. Altså at den tar noen sånn litt shortcuts på å løse situasjoner. At nå kan alle dere, også det noen som slettes ikke hører til i den gruppa som da glir med i samme slengen. Og barn jo veldig gode til å påpeke urettferdighet, i alle fall skolebarn det. Så urettferdig jo et ord de lærer seg veldig fort på skolen, og det jo nettopp i sånne situasjoner hvor egentlig ikke systemet legger til rette for at hvert barn blir tatt vare på sånn som det skal. Og jeg tenker jo, altså for meg jo den paragraf 1 i opplæringsloven med tilpasset opplæring jo veldig viktig. Altså den ringer liksom i bakhodet hele tiden, og en spør seg selv, var dette til beste for det barnet, det som jeg gjorde nå? Eller tok du sånn cirka 5 stykker som du behandler på samme måte, enda de skulle hatt individbehandling? Det er noe med altså, at den gjør feil, som vi snakker om, fordi at den egentlig ikke har de ressursene som skal til, men så den jo alminnelig menneskelig klønete selv også, selv om systemet ligger til rette, og gjør ting som en bør ta opp etterpå, både med barn og kolleger, hvis en har gjort. Og det var jo det vi innledde litt med, hva slags situasjoner en kan gjøre det, og denne tiden som Bodil brakte inn, som vi ikke har til det.
Nei, jeg vil si tid og kultur, for nå snakker vi om de strukturelle feilene som går på bakgrunnen av strukturen, gir oss ikke rom for å gjøre ting riktig, men så har du de personlige feilene vi gjør da, og rommet for å snakke om de. Og der har vi jo mye, det jeg nevnte, det med skam, for det at en ting å se sine egne feil, men det å snakke om det med andre, og særlig bli påpekt av andre. Mm. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle historien om en lærer som, da jeg ble leder da, så var han mye eldre enn meg, og jeg hadde diskutert mye med han i forkant, og så en dag så kom det en elev og sa at han hadde tatt en joke, en vits, i klasserommet på ungdomsskolen, som hun opplevde var veldig vanskelig. Det var ikke mot henne, det hadde rett og slett sagt til en elev at hvis ikke du nå gjør leksa di, så hadde han gjort sånn skytetegn. Og hun var veldig opprørt over dette. Og så tok jeg læreren inn og lurte på hva som hadde skjedd, da, sjekket ut hva som hadde skjedd, og så tok jeg læreren inn og jeg grua meg til det, som leder også. Du kjenner på fugler i magen, ikke sant? At du venter deg et forsvar da. Og så sa han, takk for at du fortalte meg det. Det var en dårlig spøk. Dette skal jeg rydde opp i. Mm. Og det gjorde han. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Så modig han var. så professionell, så utrolig professionell han var og trygg I sin rolle. Og jeg tenkte på, hadde jeg vært så proff hvis noen hadde påpekt en av de mange feilene jeg har gjort, hvis jeg hadde kommet utenfra. Og jeg har fått lov å fortelle den historien av han, for jeg tenker at den får representere den utrolig profesjonelle læreren som der ute, og som ser seg selv utenfra og tar opp ting som vanskelig. For det å ikke gå I forsvar, det handler jo om at man trygg I rollen sin, man trygg på de rundt seg, og hvordan klarer vi å skape et klima og skape et handlingsrom sånn at vi får utnytte av det potensialet som alle disse feilkildene til både personlig og profesjonell vekst da, I et kollege.
Jeg tenker jo også å utnytte sånn som klassens team til at elevene får lov til å være åpne og si hvordan de opplever ting. For det jeg har sett I mange klasser og I mine egne, jo at det utvikler seg mønstre som læreren veldig fort går inn I og gir tildeler roller til barn som på en måte fastfryser før en rekker og tenker på at det kanskje var en dårlig dag for den eleven og så videre. Og da har en jo en tilbøyelighet til å være litt sånn altså en gjenta den samme måten å behandle elevene på. Og det har jeg kjent mange ganger I klassens time når en har sagt, kom igjen, hva det som har hendt I denne uka, hva trenger vi å snakke om og sånn. Så sier jo eleven veldig fornuftige ting som gjør at den kan reflektere. Men igjen dette med å kunne da gå til en kollega og snakke om det, for det kommer jo ganske sånn direkte og blodig tilbakemeldinger. Og som en må innrømme at den nok skjønner. Men at vi tar I bruk alle mulige, altså alle skolens muligheter til samtale med elever nå, tror jeg kjempeviktig, og ikke minst foreldrene da.
Jeg tror du inne på noe veldig viktig når du snakker om det å snakke med eleven, eller barnehagelærere, at vi faktisk snakker med barna, når de har, sånn som en sa til meg, at I samspill med barn så kan jeg ha ikke oppfattet hva barnets intensjoner har vært, og så møter jeg det på feil måte, så henter jeg meg inn igjen ved å snakke med det barnet etterpå, og si at jeg skjønte ikke helt hva det var du mente, og det ble litt feil. Og nå tror jeg jeg skjønner, jeg skal prøve å gjøre det bedre neste gang. Og det å ha den dialogen med elevene og barna også, når vi snakker om å hente seg inn etter å ha gjort feil, så det ikke bare I møte med kollegaer.
Men jeg husker jo, da jeg gikk på lærerskolen, så var det jo min første praksisperiode, satte veldig spor, fordi at da var vi en fjerde klasse, og så skulle de tegne frukttrær. Og så var det en elev som hadde lavt noen veldig fine epler, men de var altså blå. Og det jo fint. Altså, det kan jo se veldig fint ut. Men da sa den praksislæreren, så da den passerte mellom, de satt jo på rader I den tida, så sa hva skal dette være? Jo, sa eleven, det epletre, det var jo det de skulle tegne frukttrær. Og så, jeg hadde aldri sett noen epler som blå, sa læreren, og gikk videre. Og da tenkte jeg, sånn en lærer skal aldri bli. Så det var epokegjørende det der. Fordi at den eleven satt veldig betuttet igjen, og hadde antagelig en eller annen hensikt med å gjøre det de gjorde, og hvis ikke hensikten var det, så var det I alle fall en veldig dårlig reaksjon. Og det tenker jeg en typisk sånn klønefeil, som ikke får dramatiske følger for en elev, men som gjentatte ganger den typen tilbakemelding ikke gjør trivselen veldig høy I en klasse.
Det tror jeg du har veldig rett I. Og det jo kanskje barnehagefeil, altså det I møte og relasjonen direkte med barnet, men som ungdomsskolelærer for eksempel, jeg har jobbet mye I ungdomsskolen, så det jo det å le på feil tidspunkt, eller å bruke ironi, altså typiske ting du kan gjøre, fordi vi har blitt ironiserende som voksne, vi har vent oss til en litt sånn ironisk form I veldig mange sammenhenger, Og så vet vi jo, vi har jo hørt at vi skal ikke gjøre det sammen med barn og ungdom. Men så likevel så hender det, og jeg har gjort det selv, og kjent på de gangene jeg ikke har fått bedt om unnskyldning, for det jo en del ganger. Kjent på de gangene hvor jeg burde ha tatt meg inn. Kanskje gjør man det også for å på en måte stabilisere en makt man skal ha I klasserommet, ikke sant? Og hvis noen utfordrer den makten, så det lettere da å bruke former som holde folk litt nede, smile litt, latterliggjøre, og det å ha noen å snakke med om sånne ting, det tror jeg utrolig viktig. For dette sånne usagte sannheter som veldig vanlige, det forteller jo elevene om.
Men jeg lurer litt på, dere har hatt en episode som handler om 9A og den krenkelse, lærere som krenker barn, som kommet inn i lovteksten i barnehagen også. Og jeg lurer litt på om det også kan være, det at det i lovformuleringen, at det kan være til hinder for at man løfter de problemene. Fordi når noe lovbrudd, eller når noe kommet inn i lovteksten, så blir det lovbrudd, og da det jo ganske alvorlig. For da det å bryte loven, og det kan jo hende at det en form for sånn justifisering av etikk. I alle settinger hvor det ulik makt, mellom lærere.
En slags tilståelse.
Ja, ikke sant? Der vil jo krenkelse skje, og det vi snakker om ironisering, dårlige vitser, eller type ikke forstå den andres intensjoner, møte den andre på en måte som som opplever sårende. Det jo sånn som vi nødt til å snakke om, men det kan enda bli vanskeligere å snakke om det, fordi det vi nødt til å legge lista ganske høyt for at det skal kunne kalles lovbrudd, men kanskje det betyr også at det blir vanskeligere å snakke om det. Hva tenker dere om det?
Jeg tenker jo at lovverket det fint at vi har lovverket, det jo hvordan vi håndterer det. Jeg tenker at det et lederansvar på skolene å ha en dialog om det her, sånn at man på en måte kjenner på at nå gikk jeg over grensen, men det jo ikke, man kan unngå jo at det blir 9 av 5 hvis man har sagt, vet du hva, den spøken jeg hadde i forrige time, den var ikke bra, unnskyld. Så kommer det aldri dit. Men så det tenker jeg et lederansvar for å skape en kultur. For det vi ser, når jeg snakker med lærere, forteller om at jeg vet ikke, dere jo lærere selv på ulike nivåer, har dere hatt glipp i time noen gang, noen timer som ikke har fungert, jeg vet ikke hvordan det med dere.
Spør heller om hvor mange.
Ja, ikke sant?
Jo, men det når du bommer fullstendig på noe som skulle være bra, så blir en jo nesten litt sånn fornærmet, fordi at klassen eller elevene ikke responderer sånn som de burde på det en sier, og så blir en jo litt sånn irritabel. Og så kan det jo nettopp toppe seg med ting som ikke burde toppe seg av andre ting, så det henger jo veldig sammen akkurat det der når en føler at den glipper på det pedagogiske og det sosiale da samtidig, så blir det ikke noe veldig bra ut av det. Så jeg tenker at mange ganger så det jo hersketeknikker nettopp det å bruke ironi eller sånn for å komme ovenpå igjen selv når ting glir.
Og det jo nettopp det at når du har hatt sånne timer da, så det å få makt igjen, eller få opp igjen balansen, det da man fort kan tyte til maktmidler eller hersketeknikker som man ikke burde. Og hvis du da etter en sånn time kommer inn i klasserommet, inn på lærerværelset, og så sier man sånn, åh, nå har jeg hatt den klassen, og det gikk bare ikke bra, litt fortvilet, og så sier kollegene, åh ja, det var greiene, jeg hadde dem. Så det jo ikke noe støtte å få heller, og da bare det med å styrke skammen, ikke sant? Så jeg tenker at det å lage kulturer hvor det rom for å snakke om feil, da lager du gode kulturer hvor det mulighet for å vokse som pedagog også, og å være som pedagog. Fordi det en del av den faglige diskusjonen du skal ha hele tiden. Og at vi lager et rom, og så 9A, det et bakteppe som jeg tror gir en god sikkerhet for elevenes rettssikkerhet. For det har vært en del saker som virkelig fortjener å komme til lovjustifisering. Men det vi snakker om nå denne praksisen, og diskusjonen om praksis, som jeg tror så utrolig verdifull og veldig, veldig viktig. Og jeg tenker at det en kvalitet ved et hvert samfunn, det at det rom for å feile og rom for å reise seg igjen. Det bør alle barn få lov til, og det bør alle voksne få lov til, og det bør være en del av det profesjonelle livet også.
Ja, og jeg tenker jo det med det profesjonelle et stikkord for alt det vi snakker om her når vi snakker om skole og barnehage, at man jo som lærer, man jo ikke der på vegne av seg selv. Og det tenker jeg også at lærere på en måte kan ha litt sånn større trygghet i, at man, det var en lærer jeg snakket med som hadde møtt foreldre som var kritiske til noe av hans undervisning. Og så hadde de vært så utrolig tilbakeholdende med å komme med kritikk. De var liksom så redde for å såre han. Hvor han på en måte måtte si til dem at, nei, men jeg er jo her i kraft av å være lærer. De er der som seg selv, mens han er der på vegne av skolen, så selvfølgelig skal de kunne komme og være kritisk til han. Og at man også kan øve seg på å ikke liksom, ta det så personlig. Liksom, man er jo til stede med all sin person. Men at man tenker at det er jo, du er der som representant for noe mer enn deg selv. Så det å kunne være selvkritisk eller ta kritikk, at det også handler om å ta den rollen på alvor, da.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Og det å skille mellom rolle og person, det er en veldig krevende øvelse. Og det tror jeg nesten ikke du kan gjøre alene. Jeg tror du må ha et kollega rundt deg, ja, for å få til det godt.
Mm.
For det å stå, for eksempel hvis du har krevende foreldresamtaler, og noen ganger så møter vi foreldre som er veldig aktiverte, og har, det er mye følelser. Og det må vi tåle som profesjonelle aktører som jobber i barnehage og skole. Men en ting er å tåle det, men andre ting er å ha øvd, sånn at du klarer å tenke at det er rollen min som nå kritiseres, og det er barnehagen eller skolen, og her står jeg som representant og skal ta imot dette, sånn at de går ut av dette møtet med verdighet. Men det kan du i hvert fall ikke klare alene og uten å ha øvd. Så jeg tenker jo at særlig de møtene der trenger vi å trene på sammen.
Du tenker også det å kunne skille mellom diskusjoner med foreldre og barnets situasjon. Altså det er jo en viktig profesjonell holdning at selv om en har hatt diskusjoner som en slett ikke liker med foreldre på et tidspunkt, så har barnet sin fulle rett til å være seg selv, og ikke forlengelsen av en diskusjon som en kanskje synes en ikke har mestret så godt. Eller som, og der har jeg vært i, som sosiallærer vært i mange vanskelige situasjoner, fordi at de barna som en da har ansvaret for, har jo ofte foreldre som heller ikke har vært så glad i skolen. Sånn at der har en liksom jobbet igjennom og igjen dette med når en trengte noen å fortelle det til, så kunne det jo ofte høres ut som en var veldig dårlig til å mestre det selv. Og det er jo nettopp den, som du sier, skam, at en ikke vil innrømme når ikke en takler sin egen profesjonelle situasjon. Men jeg har liksom tatt plattformen veldig, jeg synes det var så fint da den kom og snakket til studenter om at hvis dere er i tvil om noe, så les den paragrafen om at en alltid skal være på barnets parti. Så får en i alle fall et ståsted. For det å la barn lide for at foreldre leverer inn klage eller noe sånt, det er jo en veldig stor feil.
Mm.
Men jeg tenker mens vi snakker, nå begynner vi jo å nærme oss litt alvorligere ting, da, men sånn i hverdagslivet, så tenker jeg har gjort mange sånn faglige feil som ikke jeg har vært så veldig begeistret for selv. For eksempel når du starter et undervisningsopplegg og tror at det skal passe veldig godt, og så passer det veldig dårlig. Og så sier en liksom ja til slutt, i stedet for å snu på ting i matematikk for eksempel, og begynne på scratch, så sier en jo svaret i stedet for, eller gir de fasiten. Og det tenker jeg er en sånn vanlig lærerfeil, at tålmodigheten går over i at den heller bare sier hvordan det skal være, i stedet for å tenke her på ville veier når det gjelder mottageren, og snus alt på hodet, så sier en bare, ja, se her da. Og så skriver opp på tavla hvordan det skal være, og så skriver alle det ned eller på skjermen.
Ja, det var en sånn fin hverdagsfeil, så skal jeg dele igjen, for en som fortalte til meg at hun hadde det med å få litt dårlig tid på slutten av timene sine. Så hun ga gjerne beskjeder, gjerne 6-7 beskjeder, rask rekkefølge for å komme før ringklokka, med høyere og høyere stemme, og litt sånn sintere og sintere. Og hun visste jo at det satt elever i klassen der som trengte emosjonell og støtte i å få med seg, strukturell støtte til å få med seg ting. Så det er jo direkte kontraproduktivt å gjøre det på den måten. Og det er, dette er jo mer sånn rammefeil, men det å gå inn, hun øvde seg da. Hun sa hun hadde lagt seg i trening, og det hun la seg i trening på er å slutte 5 minutter før og si 2 beskjeder. Bare 2, og de skulle hun si med bli stemme. Og det virker jo.
En holder.
Ja, bare to. Ja, men det var jo en reduksjon fra sju da. Og, men det var, hun sa det med veldig humor da, så jeg tenker at det er et eksempel til etterfølgelse. Det har jeg lært litt av og tenkt litt på.
Ja, for jeg lurer litt på mens vi snakker nå om dette med å se sine egne feil og snakke om de. Hva skal det egentlig være godt for? Hvordan blir man bedre? Gjør man færre feil? Eller hva er det? Hva tenker dere om det? Blir man en bedre lærer av å se sine egne feil og snakke om de? Slutter man å gjøre så mange feil?
Jeg tenker jo at man kan lære av andres feil, og også få lov å få innspill på sine egne. Det tenker jeg, det var jo det denne læreren hadde fått. Hun hadde sagt dette med sju beskjeder selv, og så hadde hun, var det en annen som hadde sagt, ja, men kan ikke du øve på? Så, og da hadde hun prøvd på det. Mm. Og det, så det, for henne så var det direkte nyttig, rett og slett. Men så tror jeg det å ha en diskusjon på det, fordi at det å løfte opp feilene gir rom for å snakke om profesjonsutøvelsen. Og det trenger vi å gjøre. Vi trenger å løfte det et hakk opp fra praksis og snakke om det, for da kan vi gjøre praksis enda bedre og enda mer tilpasset. Mm. Og så tror jeg det er liksom som et feil som et trollet, at det sprekker når sola kommer, og når feilene kommer fram i lyset, så blir de ikke så alvorlige, og da får vi plutselig blikk på hvordan vi skal løse det også på en annen måte.
Det tror du er veldig rett i, og jeg tror jo en blir tryggere hvis det blir kulturen at en kan snakke om ting, både litt vanskelig, men også de helt hverdagslige, fordi at da ser en plutselig et større bilde av seg selv, og jeg tror jo elevene føler seg også veldig trygge med en lærer som kommer neste dag og sier, det tok litt da i siste time i går, skal vi snakke litt om det? Mm. Så tror jeg de også vil føle seg bedre og tryggere, og de vil se læreren som en bredere person enn en som bare gjør lærerting. Mm. Så det tror jeg jo, men det må være en forståelse og kultur, for det må ikke være sånn at med en gang en har sagt noe dumt en har gjort, så begynner noen andre å rasle med paragraf 9, sånn som du antyder. Mm. Altså, for det er jo faren med at den holder tett, fordi at noen andre som er mer sånn fiendtlig innstilt til den typen undervisningen holder på med, eller andre ting, kunne komme til å begynne å true med det. Men jeg tror jo, som Bodil sier, jeg tror det er litt omvendt at en vender seg til å legge ball og dø før det blir noe drama, hvis en har en åpenhet. Så jeg tror jo sånn sett at den er mer forebyggende, den paragrafen, enn avskrekkende, egentlig.
Mm, mm. Jeg har veldig tro på alt som den åpenheten for å løfte fram kritikken, selvkritikken, feilene. Og så er jeg også opptatt av at vi må liksom identifisere det som står i veien for det. Jeg er veldig opptatt av en dansk sosiolog som heter Rasmus Willig, som er opptatt av hvordan kulturen for kritikk er blitt erstattet av en kultur hvor det er om å gjøre unngå det som er kritikkverdig. Mm. At man har en sånn type styringsregimer og en evalueringskultur hvor man har en sånn score på en skala fra 1 til 10, og hvis man sier 6 da, så er det, ja, hvorfor ble det ikke 10? Det blir om å gjøre og unn, da blir det avvik. Det blir om å gjøre og unngå alt som kan kritiseres. Og det er, ikke sant, han sier at før disse styringsregimene ble innført, så var kritikk en kilde til erkjennelse. Så konstruktiv kritikk var noe du, en måte å bli klokere på, både i det man gjør og i fagligheten sin, mens kritikk i stedet blir et kontrollmiddel bak ryggen på profesjonsutøveren nærmest. Og det er klart at hvis med den forståelsen av kritikk, så blir det også vanskeligere å snakke om det som er, å liksom legge sine svakheter på blokka, i en sånn evalueringskultur hvor du enten skal få veldig anerkjennelse for at du har vært veldig flink, eller så skal du ha noen som liksom kikker deg i kortet og evaluerer deg som middels. Det er ingen som ønsker det.
Nei. Da er du inne på noe veldig, veldig sensitivt. Fordi det er så utrolig mye med pedagogikkfaget og lærerprofesjon som ikke kan måles og veies.
Ja, det nettopp det, og det også utrolig mye sånn type kvalitetsverktøy som styrt av en idé om at alt skal kunne måles. Mm. Og da får du sånne full score er målet. Mens hvis vi er åpne om det som er kritikkverdig, enten det snakk om kritikkverdige forhold som vi ser, eller det noe som vi ser selvkritisk på, så det noe som det om å gjøre og ikke snakke åpent om.
Mm. Og faren jo også at den ikke tør ytre seg, at alt blir så konformt, at den skal liksom gli inn i noe, og så blir den jo igjen et offer for systemer, for eksempel dette med kartlegging og tester og så videre, at den ikke tør ytre seg og si at kanskje vi kunne gjøre det på en annen måte, for da kommer du straks, da inntar du en rolle som du blir veldig ansvarlig gjort i
ja,
neste omgang. Ikke sant? Sånn at konformitet blir på en måte en hvile, men det blir jo en ganske elendig profesjonell tilstand hvis en ikke ytrer seg når en ser ting som ikke burde være sånn. Jeg husker det ble innført sånne førskoledager der på min skole, så dukket opp noen voldsomme sånn skolemodenhetslignende tester som skulle serveres til disse barna når de kom for å møte skolen på en hyggelig måte på våren før de skulle begynne. Mm. Og da kan jeg huske at jeg sa at dette nekter jeg å være med på, for dette vil ikke ødelegge dette første møtet med å delge ned noen oppgaver i hodet på disse barna. Det kommer tist nok. Og da ble jeg innkalt første rektor, og som da hadde varslet skolekontoret og skolesjefen om denne ordningen, altså at de ikke ville inn på den ordningen og sånn. Og det ble jo litt drama. Men jeg tenker det å rette kritikk mot selve oppgavetypen, det er jo legitimt. Det bør en jo som profesjonsutøver gjøre. Men jeg tenker en veldig lett løsning hvis en får mye trøbbel av å gjøre det, er jo at en i neste omgang bare tenker, ja, det er ikke så farlig, jeg bare gjennomfører det for å slippe. Så vi må opprettholde kritikken og ytrings både retten og plikten, tenker jeg.
Mm. Ja, og det med ytringskulturen da, i et kollegie, for jeg vil liksom ned igjen til kulturen i det enkelte kollegiet, for det jo der disse feilene kan løftes og foredles til god profesjonsetisk diskusjon, da. Og den ytringskulturen, den må jo ledes. Den må ledes av en leder som forteller deg at dette er greit, og at det er fint, at det faktisk det man ønsker, og det trengs å øves på. Jeg synes det var ei som sa det så fint, hun kalte at vi er feiltastiske. Det synes jeg er bra uttrykk.
Ja.
Vi er jo feiltastiske, og det skal vi være for å være profesjonelle, og så må vi kunne snakke om det vi er feiltastisk på, da. Og så må vi ikke være redde for det, men heller tenke at det er med å gjøre oss gode.
Ja, vi har jo her snakket om det å gjøre feil, og være åpen for at vi gjør feil, og at vi snakker om feil. Men så er det også noe med, som noen av de barnehagelærerne jeg har snakket med sier, det er jo ikke gitt at det er ikke så gitt hva som er feil og hva som er rett, alltid. Og det er klart, hvis man har en ytringskultur, hvor man kan ha diskusjoner, hvor det er rom for å være uenige, så trenger man heller ikke ha den veldige ideen om at det er en praksis som er rett og en som er feil. For det skal vi også være litt forsiktige med. Si at ja, vi gjør alle feil, men det vi gjør, det er jo kanskje nødvendigvis, det er ikke noe som nødvendigvis er feil. Det kan være noe som er, noen andre er uenige i at det er en god praksis, og som er...
Det ville jo være en vanskelig profesjonsetikk hvis det fantes et svar.
Ja, ikke sant?
En fasit.
Så, ja, så når vi snakker om å gjøre feil her, så er det jo ikke det vi legger til grunn, at vi har en sånn fasit. Hvis vi skal begynne å tenke at vi går inn for landing, hvordan kan lærere og barnehagelærere fortsette denne samtalen her? Det er jo mye vi ikke har vært innom.
Ja, jeg tenker jo at vi må begynne i det aller enkleste. Jeg tror lederne som må ha ansvar for det, og vi må tørre å dele våre egne feiltastiske praksiser, og på det helt praktiske, og fortelle, sånn gjorde jeg det, Og det flere av dere som har kjent det sånn? Jeg tror den nære delingen i mindre fora et fint treningsgrunnlag for å kunne øve opp til å bli gode for å utnytte ja, det potensialet dette med feil og det å diskutere rundt det da.
Det tror du har helt rett i, men også dette, den tryggheten med å ha kolleger en kan stå sammen med, men vi må jo ikke glemme at dette jo ikke vår egen personlige situasjon, det jo oss selv som profesjonsøvere vi skal trene opp, for det jeg har jo hatt mange kolleger som med en gang de møter en eller annen form for kritikk eller noe som skulle gjøres annerledes, så dukker det opp noen personlige saker som en snakker seg vekk i forhold til. Så jeg tenker det en treningssak, dette å snakke sak. Altså at nå snakker vi om oss selv som profesjonsutøvere, ikke hvem du er og at du har litt for travelt og litt for mange ting og sorg og bekymringer. For de skal du på en måte være profesjonell nok til å legge bak deg når du møter barna. Så det kommer ikke av seg selv, men jeg tror jo som Bodil sier at det ligger veldig mye på et ledelsesnivå. Altså at en leder har en åpenhet og en holdning som den samme som tok med den gangen med de førskoledagene, han liksom åpner skuffer for å finne blodtrykkstablettene hver gang jeg kom inn på kontor, og det var jo ikke sånn spesielt god følelse hvis jeg ville drøfte profesjonelle ting, så jeg tenker en leder som nettopp utviser denne tryggheten, det er første skritt, og da tror jeg det vil smitte over på kollegiet, men jeg tror ikke det løses med et håndgrep, men vi må jo gå den veien.
Jeg har også veldig tro på det du sier om å øve seg på å tenke på, ikke ta ting personlig, eller finne balansen mellom å gå inn i denne jobben med hele sin person og med alt sitt engasjement, uten å også klare å gå et skritt i side for seg selv, da.
Det krever trening, men det må vi trene sammen på.
Ikke sant?
Ja. Så vi slutter jo med tid, som Bodils første
setning. Ja, ikke sant. Vi trenger jo tid til dette. Det er jo helt nødvendig at det settes av tid og timer og
Ta oss tid.
Da tror jeg bare jeg vil si takk for denne tiden sammen med dere. Takk for praten.
Takk
for meningsfullt.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.